Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу упершыню прогучалі шмат такія творы пісьменніка. У червені 2002 года Быков начытаў свои успаміны «Доўгая дарога дадому». До 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быков.
Аповесць «Сотнікаў» у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыпавесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць, тое быццам апраўдвала або прынамсі давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць, літаратарам не стралялі ў патыліцу, затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплювалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае, калегі, таварышы, нават сябры. Партыі не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штацкім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчык аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў. Членаў Саюза пісьменнікаў самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўленае над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ціне ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія партолгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ было распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставіць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашучыш сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор – тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе Сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя і ў немалой ступені праз Быкова, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Позвонив Твардовський з Москви, і голосом, який я давно, а може й ніколи не чув, повідомив, що він зіходить з часопису «Новий мир». Я розгубився і не ведав, що я йому на тоє сказати, а він одразу ж попитався, чи буду я в таким разі друкувати нову оповість у «Новому мірі». Я ще більш збентежений, я щось мармитав, а затим попитався, як він порадить. Олександр Трифонович, як мені здалося, роздражнено відказав, що того раїть не буде, рішайте самі. Це була моя остання розмова з Твардовським, більше говорити з ним не довелося. Боротьба супроти Твардовського і «Нового міру» велася давно, головного редактора виживали з часопису усілякими способами. Хоч могли, звісно, зняти з треском, але, мабуть, у ЦК хотіли зробити тоє делікатно, руками керівництва Союзу письменників, на чолі з Федіним Воронковим. Ті, однак, марудили. Начальство наладило регулярний пресинг на самого Олександра Трифоновича, частково праз некоторих членів редколегії часопису. Головного редактора самодана підтримувала редакція, чи не всі намісники і відділи. Тоді з ЦК розповсюдили чутку, поводлі якої у випадку доброхотного зіходу головного уся редакція застається у ранішому складі, Олександр Трифонович отримує добру радову пенсію, кремлівський пайок і до 60-ти годів свого, якого наближалося звання героя. Мусить, гэта нарешті і поуплывало на канчальне рішення Твардовського, який і написав заяву. Забігаючи наперед, зазначу, що ніводний пункт з обіцяного не був виконаний, редакцію по одним розогнали, а відставний редактор, стративши любимую працю, хутко невылечно захварев. Якраз у опошні дні старого нового міру я приїхав у Москву і дознався, що моя оповість йде у черговому номері. Поводлі свого редакторського звичаю «Не дражніть гусей» заголовком Твардовський назвав я її Сотніковим, що увогулі мені не сподобалося. Чому Сотніков? Уже тоді з уваги на двох героїв треба рибак і Сотніков, але мені потлумачили, що так лепш поводлі прозвища становчого героя. Головний, мовляв, мав на його адмислової сподіванки, мусить гетки, як і автор. Созвонившися з Адамовичем, який у той час так само був у Москві, собралися у ресторані «Арагві». Прийшли Лакшин, Сац, Виноградов, Міша Хитров. Добре посиділи, сумно, однак гамонячи. Радуватися не було чому, «Новий мир» канав. Ззаду заставалася ярка і самобитна сторонка російської літератури, яка навряд чи коли відновиться. Тое, що зробив генний гнаний часопіс, колись буде належно оцінено. Так само, як і роля у їм Олександра Твардовського. Але коли? Нехто виказав сумнення у тим, бо література не авангардне мистецтво, якое, звичайно, оцінюється завтра. Література важна для сьогодні. Коли сьогодні вона не спотребилася, дик навряд чи коли спотребиться у будучому. У будучині буде своя література, свої автори і свої герої. Так само, як і у політиці. Я сказав про мою останню розмову з Твардовським, і його явне нежадання, каб моя оповість була надрукована при новому редакторі. На гэта малю все заперечили, оповість появилася у час і на своїм місці. Відомо, лепш калі б на місяць раней при Твардовським, але ж хто ведав. Великая группа белорусских письменников была у Москве на черговом пленуме Союза письменников, как пришла вестка, что помер Твардовский. Мы все застались на похованне. Ховали его у ЦДЛ Новоровского. Перед тем была некая незразумелая волтузня и тревога. У жалобную залю пущали по пропусках. Людей было дуже много. Стоя через труны у варте, я глядел и не познавал колишнего поэта и редактора. Хвороба, дарешті, з'їла неколі могутного чоловіка, і передо мною лежав мізерний, з рідким пушком на голові небожчик. У час паніхіди казалися пронікнені слови про його заслуги перед літературою і наогул російської культури, слова, які непоправно спознілися. Запомнився виступ Константина Симонова, який, говорячи перед повною залі, не соромеючися, душився слізьми. Шмат то плакав і в залі. Там же многі упершиню бачили Олександра Солженіцина, што сядзеў поруч з удавой Марыя Іларыёнаўнай, але слова на развітанне яму не далі. Пасля стала вядома, што ледзьве пусцілі ў залю, на той час Салжаніцын ужо быў выключаны з саюзу пісьменнікаў. Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі. Быў змрочны непагодны дзень, за зімку падаў рэдкі сняжок. На пад'езда да могілак пахавальны картэч сустрэў ланцуг войску Міністэрства ўнутраных спраў уздоўж чыгункі аж да брамы могілак. На могілках тое ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчадрыной, кансультанткай саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцэра бяспекі, нават крыкнуў «страляць буду», на што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла «давай, страляй», і той здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя, не дагледзелі. Пасля пахоўвання усе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Тудоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымя запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. На маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галаўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Євтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкава і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця, можа, і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, парэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, коли з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці, адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына, а ў мяне, калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант, і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам «Сотніков комуніст». А што апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумніваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што врэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галаўліце, ні ў ЦК.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
52 дні у Менскім слідчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Мы здаўна прывыклі чуць, што заўсёды ёсць месца подзвігу. Насамрэч, подзвіг патрэбны ўсім і заўжды, асабліва там, дзе няма міру, ідзе барацьба за волю ці справядлівасць. Але прырода подзвігу можа быць розная, у тым ліку і на вайне. Літаратура сацрэалізму замусоліла подзвіг у імя радзімы, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тае з'явы. Подвигі бессаромна і регулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто не чуў пра подвиг камсамолкі, што павесілі немцы за неўдалы падпал канюшні з канямі. Прытым націск рабіўся на тое, што яна мовіла перад пакараннем. Спярша гэта былі словы «Сталін прыйдзе», затым «Партыя прыйдзе», адпаведна прапагандоваму аспекту часу. У тым і была яе сутнасць подвигу. Грымела шмат год слава байцоў-панфілаўцаў, якія быццам бы загінулі, не пусціўшы немцаў у Маскву. І неважна было, што гэтыя героі пасля вайны жывыя і здаровыя павярталіся з палону. Важна было, што іхні міф сваю прапагандовую функцыю выканаў. Запомніўся аповед знаёмага вайскоўцы ў генеральскім чыне пра славуты подзвіг Александра Матросава. Генерал у той час ваяваў камандзірам батальёна ў брыгадзе, дзе служыў баец Матросаў, і ўся тая гісторыя раскручвалася на ягоных вачах. Яе сачынілі палітрукі дзеля апраўдання няўдалай атакі, каб знайсці ў ёй хоць які пазітыў, і знайшлі забітага на полі байца, які можа бліжэй за іншых падпоўз да бліндажу. Вось і ўсё. Астатняе было прыдумана. Прыдумка апынулася важней за звычайную салдацкую смерць у бясслаўным баі. У савецкай палітыцы і прапагандзе адбывалася звычайная для іх з'ява падмены, калі ахвяры і героі памяняліся месцамі. Ахвяру зрабілі героямі, а герою ператварылі ў ахвяры. Першых ганаравалі зоркамі, а другіх звозілі на Каламу, Варкуту, Куропаты. То была палітыка і лёгіка бальшавізму, зразумітая, аднак, праз шмат гадоў пасля. Сапраўды, няшчасная краіна, якая мае патрэбу ў героях, як пісаў Бертольд Брехт. Мене цікавілі подзвігі іншага кшталту, подзвігі духу. З часоў Ісуса Хрыста і першых хрысціянаў дух стаў немалаважным фактарам у барацьбе за выжыванне нацыі ці этнасаў, не меней важны за фізічную сілу, якая ў старажытнасці вырашала ўсё. Ды і ў самой літаратуры ўсё большую прыцягальнасць набывалі, так бы мовіць, подзвігі інтэлігенцкія, а не толькі салдацкія. Апошнія былі як бы трывіяльнай справай, тым больш на вайне. Калі ж подзвіг здзяйсняе той, хто прызначаны зусім для іншыя, мірнай справы, тое ўжо ёсць штось выключнае і набывае асаблівае значэнне. Хаця практычна вынік таго часта бывае нулявы. Як нулявы быў у прагматычных адносінах подзвіг Януша Корчака ці настаўнікаў з югаславскага гораду Крагуєвацу, што разам са сваімі выхаванцамі пайшлі на пагібель. Вядома ж, на вайне смерць ёсць з'ява заўрадная. У Беларусі таксама былі такія настаўнікі, хоць пра іх мала ведалі, прапаганда пра іх маўчала. Большевики не признавали высылку национального наставництва у справи школьництва на оккупованной территории. Наставники, которые на той час учили детей, не давали сдичать целому поколению, лечились коллаборантами и после войны нередко звучными опинались у Пячорлагу. Белорусский наставник Борис Кит за свое самоотданное школьництво сидел у Лукишках при польской уладах, у Виленском централе СД при немцах. Каб не опынуться в советском лагере после войны, змушены был эмигровать на Запад. И все тому, что у годы юнацтва принял поклик учить детей добру и справедливости и не цурался белорусчины. Вельми это важная и небеспечная справа белорусское наставничество. Коли, конечно, быть ее верным, не перетвораться у проводный рамень большевицкой политики, як это мы назирали усе годы советской влады. Обелиск написался легко, як прийд заказать на одном дыхании. Надрукавався в Менску так само без великих стратов. Можно было перекладать на российскую мову, с чем, однак, я марудил. Самому дуже не хотелось, думав, знайсти лепшего за себе перекладчика. Неяк под той час довелося познайомиться с российским поэтом, пехотным разведчиком Ригором Куранёвым, який надрукавав цікавую поэму «Рака Палата» про бои на Полоччині. Ён був приязний компанейський хлопец, мав добрую жонку Галю, сынка Сашку, и я, коли бывал у Москве, старался бавить час у его гостиной семейцы. Галя, будучи выдавецким работником, взялась перекласти эту невеличкую повесть. «Новый мир» хутко ее надруковал, правда, уже при новом редакторе. Эту повесть я присвятил памяти молодого наставника из Мядельщины, Миколы Пашковича. То был выдатный наставник, энтузиаст белорусчины, бесконечно захопленный литературой. Неяк мы ехали на нараш у гості до старого Михася Ленькова, прозу якого Микола дуже любив. Місця у машині для його не було, так Микола попросився у багажник, де скорчившися їхав добрих півсотню кілометрів і казав, як же я його не побачу, він же такий старенький. Тоді він побачив Михася Тихоновича, а праз півгода і помер раней за свого куміра. Памятую, вычитываю новомировскую верстку у скверику близ Путниковского переулка и одночасно читал машинописный текст у кругу первым Александра Солженицына, який мне до вечера дали у Новом мире. Солженицын тогда был открытием для литературы, але после одного дня Ивана Денисовича его уже не друковали. Твардовский пробивал этот роман у ЦК, однако без поспеху. У моей валисти лежала и еще одна книжка того же автора «Ленин у Тюриху», якую мне дал Куранёв. Гэтую я вез до дому у Менск и городню, где ее прочитали десятки моих сябров да их незнакомых. На обелиск, як он был надрукованный, вельми добрую рецензию сместил у «Комсомольской правде» Григор Бакланов, оценка якого для меня завжди была важная. Так само, як и нашего агульного сябра Лазара Лазарова. Як завсёды улетку узявши писать зимовую оповесть «Дожить до світання». Тема ей, здавалося, гучала доволі екзистенціонально, то був мотив тупіку і розчарування на той раз у певному конкретному сенсі. А можна було зрозуміти і в более широким. Это уже як кому подавалося. Такий адіход от ідейової конкретики давав певний простор уявлення, але і обов'язував. Як і раней обов'язував до правди і певних життєвих реаліїв, що непросто було увасобити на матеріалі війни. Зато кожний читач чи група читачів розуміли певні моменти, відповідно власним схильностям і жаданням. Автор мало що стверджав, болі виявляв і розповідав. Так здавалося автору, хоча на справі все могло бути інакш, так чи інакш, горше або ліпше. Поскольку в «Новому мірі» я той год уже надрукувався, послав оповість у Ленінград у часопіс «Няву». Як звичайно, почав чекати виклику на обміркування, редагування. Виклик, однак, затягувався, і раптом отримлював з «Нявий» номер з уже надрукованою оповістю і ліст, підписаний головним редактором Нікольським, який віншує і запрошує до співпрацівництва. То було щось незвичайне, до таких видавецьких правил я не привик. Забігаючи наперед, зазначу, що Нева не тільки надрукувала повість, але і вилучила її на державну премію. Недже під кінець 70-х годів комітет по преміях присудив мені державну премію СССР за повість «Обеліск» і «Дожить до світання». Після пережитого в літературі тая премія ніяк не надто узрушила, хоча, відомо, я порадувався, обнадіяний, може тепер відчепиться. Відомо, я не розлічую, що вже тепер мені буде дозволено писати усе і так, як я захочу, да і все ж. Правда, Адамович з тягоним сарказмом сказав, що тепер сам не захочеш дражнити гусака, будеш помірковний, бо пройшов вивучку. Може і так. Як завжди, у таких випадках премія порадувала сябров, але і прибавила заздрочників так само з ліку сябров. А заздрость – хвороба червоних очей по-китайську. Дуже кепська річ, яка володає деякою д'ябольською силою. Утім, я не раз переконався за свій літературний вік. Да й пам'ятаю, як у дитинстві мама дуже боялася сороку кепського воку з усім, як у Китаї.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра.